Radio Nacional Argentina y La Voz de Vietnam presentan Argentina Saluda a Vietnam. Una propuesta para seguir fortaleciendo nuestros vínculos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de Vietnam Saluda a Argentina. Una iniciativa radiofónica para acercar la cultura, la música, el deporte y demás aspectos esenciales de Vietnam a Argentina.
Turismo.
El casco antiguo de Hoi An, en la provincia de Quang Nam, en el centro de Vietnam, fue reconocido por la revista turística de Estados Unidos Travel and Leisure como la mejor ciudad del mundo. Dicha publicación le otorga ese reconocimiento por sus servicios hoteleros, sus balnearios, la hospitalidad de su gente y su cultura. Hoi An es famosa además por sus manjares y propuestas gastronómicas que seducen a todos sus visitantes y a muchos chefs de prestigio mundial. Escuchamos a Tran Tu Ha, una cliente radicada en Hanoi.
Por motivos de trabajo y amor a Hoi An, frecuento este lugar. Lo que más me gusta es comer el bocadillo de la tienda Bánh Mì Phượng. Tiene un sabor peculiar, razón por la cual estoy dispuesta a hacer cola durante horas para poder comprarlo.
Cultura.
Los pozos de las aldeas, junto con los árboles bananos, las casas comunales y los embarcaderos, son imágenes emblemáticas de las zonas rurales del norte de Vietnam. Según la creencia popular de los vietnamitas, el agua es una fuente de vitalidad y prosperidad. En la llanura del norte del país todavía se conservan muchos pozos antiguos. Algunos de ellos datan de cientos de años y siguen sirviendo a los aldeanos. Una gran parte de ellos fueron construidos con adoquines o piedras de laterita, materiales que perduran en el tiempo. La laterita también ayuda a filtrar el agua y hacerla más pura y fresca. La aldea de Dan Phu, en el distrito de Dan Phong, Hanoi, tiene un pozo de 600 años de antigüedad. Es monolítico y de una construcción bellísima. Los vietnamitas, en aquel entonces, perforaron la roca para crearlo. Los lugareños creen que, con el apoyo tanto del cielo como de la tierra, el agua de los pozos antiguos es infinita y sagrada, y la fuente de las bendiciones y vitalidad del pueblo. Escuchamos a los aldeanos Nguyen Thi Thoai y Bui Binh Thuy hablar de los pozos de su aldea.
Antes de que tuviéramos agua del grifo, todos los aldeanos, incluso personas de otras aldeas, usaban este pozo. Los brotes de soja que se hacen con esta agua siempre son más tiernos, blancos y grandes. Normalmente me levanto a las 4 de la madrugada para ir a buscar el agua del pozo de mi aldea.
En el primer y decimoquinto día de cada mes lunar, extraemos agua del pozo de la aldea y la ofrecemos a Buda, los genios y los antepasados. La característica más notable del agua de aquí es que es cálida en invierno y fresca en verano.
Música.
Phan Dan Dong es un cantante de La Voz de Vietnam y uno de los mejores de ópera del país. En 2018 recibió el premio Dedicación por sus contribuciones a la música nacional y el título de artista meritorio. Aunque procede de una familia sin tradición artística, Dan Dong mostró su amor por el canto desde muy pequeño y participó en muchas actividades culturales locales. A diferencia de muchos de sus colegas que escogieron colaborar con estrellas de la música contemporánea, Dan Dong se mantuvo fiel a la música clásica y revolucionaria, géneros musicales no favoritos para la audiencia moderna. Ahora disfrutaremos de su poderosa voz a través del tema El País en Plena Alegría.
Thank you. đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, dạo dựng sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắt son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Tổ quốc anh hùng, ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười nở bó hoa đời từ thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn, ta non sông thắm nhớ sáng sớm Việt Nam. Trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi, vững tin đã bao năm rồi, một ngày vui giải phóng. Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông, dạo rừng sao hôm nay Bác vui với hội toàn dân. Thành Đồng ơi, sắt son đã vang khai hoàn, ôi hạnh phúc vô biên. Hát nữa đi em những lời yêu thương. Bao lần giặc phá điều tàn mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn thắng đẹp quá. Đời rực sáng nhưng ánh mắt lấp lánh, ta muốn ôm hôn môi tất đất quê hương, ta muốn ca vang bước chân những người chiến sĩ giải phóng kiên cường. Đêm hoa đăng những môi cười nở bó hoa đời từ thắm tuyệt vời, đẹp niềm tin mãi mãi tổ quốc muôn đời tròn vẹn, cả non sông thắm nhớ sáng sớm Việt
Nam. Hasta aquí entonces llegamos a una nueva edición de Vietnam Saluda Argentina, una propuesta pensada para resaltar las principales características del país indochino. Gracias por acompañarnos, hasta el próximo programa.